Müsahibim Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasdın Orusludur. Studiyada mən Tapdıq Fərədoğlu. Son günlər Türkmənistan və Azərbaycan arasında Xəzərdəki mübahisəli yataqla bağlı diplomatik münaqişə davam etməkdədir. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu problem 10 illərlə mövcuddur, amma bu gün daha sərt şəkildə irəliyə sürülübdür.
Bu ilk növbədə Qərbin, Avropa Birliyinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nabuka layihəsinə yeni bir təkan vermək istəyinə faktiki olaraq qarşı olan qüvvələrin reaksiyasıdır. Türkmənistanla Azərbaycan arasında yaranmış bu münaqişə növbəti dəfə qızışdırılır o səbəbdən ki, Nabukanın reallaşması üçün Azərbaycan və Türkmənistan əməkdaşlığı ən zəruri bəndlərdən biridir və bu bənd arasında da, bu bənddə də bir dağıdıcı fəallıq özünü büruzə verir. Əlbəttə ki, mümkündür ki, hər iki ölkədəki müəyyən daxili amillərin burada rolu olsun. Amma daha çox və daha yüksək ehtimalla burada Nabuka layihəsinə qarşı olan Rusiyanın səylərini nəticə verir.
Türkmənistan bir tərəfdən öz qazını Avropaya satmağa hazır olduğunu bəyan edir. Digər tərəfdən isə Xəzərdə Türkmən qazının tranzit keçəcəyi ölkə ilə mübahisəyə girişir. Belə olan halda Trans-Xəzər qaz kəmərinin çəkilişi nə qədər real ola bilər?
Hələlik bu real deyil və Türkmənistanın belə ikili oyun oynamasının ciddi səbəbi var. Bu səbəb Rusiyadır. Türkmənistan görünür belə bir addım atmaqla çalışır qərbdən daha ciddi, daha böyük dəstək alsın və təminat alsın ki, əgər o Trans-Xəzər qaz kəmərinin tikintisinə razılıq verəcəksə, bunda iştirak edəcəksə, qərb onu Rusiyadan qorusun. Bildiyimiz kimi, Rusiya kifayət qədər bu məsələlərdə sərt mövqedədir və Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovun Bakıya son səfəri zamanı da onun media qarşısında verdiyi az qala yeganə açıq bəyanat Azərbaycanın ünvanına, əslində buna təhdid edəmək olardı, Azərbaycanı Nabukada iştirakdan çəkinməyə çağırdı. Deməli, Rusiya üçün bu həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə, bu başa düşüləndir, çünki Rusiya Avropanı öz enerji monopoliyasında saxlamağa cəhd göstərir. Nabuka isə o diversifikasiya proqramıdır. Bu baxımdan da Rusiyanın nəinki Azərbaycana, Azərbaycan bu baxımdan Rusiyadan daha çox müdafiə oluna biləcək bir ölkədir. Nəinki Türkmənistan. Türkmənistana təzyiqləri kifayət qədər ciddi olacaq. Mən güman edirəm ki, Türkmənistan rəhbərliyi məhz bu mesajı vermək istəyir.
Digər tərəfdən isə Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr, o cümlədən Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları Cənub dəhlizini dəstəklədiyini və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etdiyini bildirir. Ancaq bu bəyanatlar səviyyəsində səslənir. Rusiyanın qarşılıqlı bəyanatları, İranın qarşılıqlı bəyanatları qarşısında isə sanki susurlar.
Bu təbiidir. Əslində Qərbin bu mərhələdə fəaliyyəti daha çox bir döyüşlə kəşfiyyat aparmaq, döyüş vasitəsilə kəşfiyyat aparmaq taktikasına bənziyir. Qərb zaman-zaman və son zamanlar daha intensiv şəkildə tez-tez bu bəyanatları verərək Nabuka ilə bağlı Rusiya ilə İranı öz kartlarını açmağa vadar eləyir. Və təbii ki, bu kartlar öyrənilir. Proses reallaşmağa başlayanda mənə gəlir ki, Qərb həmin o mexanizmləri işə salacaq və o mexanizmlər yetişmiş şəraitdə daha effektiv nəticə verəcəkdir.
Bu bəyanatlar elə bir vaxtda baş verir ki, Trans-Anadolu qaz kəmərindən bağlı Azərbaycan-Türkiyə razılaşması baş veribdir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu qaz kəməri Avropaya doğru uzana biləcəkmi? Yəni Rusiyanın təhdidləri bunun qarşısını ala bilərmi?
Güman eləmirəm ki, Rusiya təhdidlərində müəyyən nəticə əldə eləyə biləcəkdir. Ona görə ki, Rusiyanın bugün problemləri bir tək Avropanın enerji asılılığında saxlamaq deyil. Rusiyanın çox ciddi daxili sosial-iqtisadi problemləri var və gördüyümüz kimi son dönəmlər xüsusilə Prezident Putinin seçilməsi ərəfəsində, seçkiləri ərəfəsində siyasi komponent də buna qoşuldu və bütün təzyiqlərə, təqiblərə, həbslərə rəğmən Rusiya cəmiyyətində etirazçı təbəqənin fəallığı hələ sönməyibdir. Mən deyərdim, hətta artmaqdadır və Putinin fəaliyyətinə, onun ilk günlərdən başlayaraq oponentlərinə qarşı törətdiyi zorakılıqlara nifrət də artmaqdadır. Ona görə Rusiya təsəvvür eləmirəm təxminən 6 aydan 1 ildən sonra hansı sosial, iqtisadi və ictimai siyasi durumda olacaqdır ki, o bütün bu proseslərə təsir göstərə bilsin.
İranın təhdidləri nə ola bilər? Çünki son zamanlar İran da Azərbaycan ərazisində, Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft-qaz yatağı kəşf etdiyini bəyan edir və orada mühəndis texniki işlər apardığını bildirir.
Güman eləmirəm ki, İran aparır bu işləri. İran sadəcə olaraq bu yatağın kəşfini növbəti dəfə gündəmə gətirir və bu kəşf təxminən bir 3 il 4 il bundan əvvəl artıq bəlli idi və bu daha çox bugün Xəzərin Azərbaycan sektoruna aid bir yataqdır. Ona görə İran Türkmənistanla baxın münaqişə və İranın da bu məsələni gündəmə gətirməsi bunlar heç təsadüfi deyil. Bunlar bölgədəki geosiyasi duruma təsir etmək cəhdləridir. İrana gəlincə İran bu gün hələ nüvə proqramı ilə bağlı qalmaqallardan çıxmağı bacarmalıdır. İrana tətbiq olunmuş sanksiyaların nəticələrini aradan qaldırmalıdır. Bu olmayan halda İranın orada hansısa bir hasilat aparması, investisiyalar qoyması mənə gəlir ki, bu hələ real deyil.